Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Այսօր անցկացվել է օրինաց երկիր կուսակցության համագումարը։ Երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելով համագումարին գոհունակություն է հայտնել կուսակցության հետ համագործակցությունից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները Հայաստանում մեր ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում այս խնդիրներն են քննարկում իրավապաշտպանները, տեսակետների խաչմերուկ։ Ստեփանակերտի մոտակայքում չպայթած ականներ են հայտնաբերվել հաղորդում Ղարաբաղից։ Կներկայացնենք օրվա թերթերի հետաքրքիր հրապարակումները, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ, մշակույթ կանձադառնանք ժամանակակից հայ գրականությանը, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չլուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ապա պատերազմը անխուսափելի է։ Նրա խոսքերը փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հակամարտության ռազմական ճանապարհով լուծումը միշտ էլ ռեալ է, դա պետք է իմանան բոլորը։ Մենք սպասում ենք բանակցությունների արդյունքներին և ամեն ինչ կախված կլինի դրանից, ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Հետազոտական Ստրատֆոր միջազգային հեղինակավոր կենտրոնը, վկայակոչելով Բաքվի իր աղբյուրները, հաղորդում է, թե դեկտեմբերի 11-ի ամբողջ օրը Ադրբեջանի ռազմական վերնախավը խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հավաքի առիթը և քննարկվող հարցը այս շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների դիմումն էր Թուրքիային, որ միմյանց հետ չկապեն Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը և Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցերը, հաղորդում է Ստրատֆոր։ Այսօր Աբխազիայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվում։ Գործող նախագահ Սերգեյ Բագապշից բացի ընտրություններին մասնակցում են ևս 4 թեկնածու։ Պաշտոնական տվյալներով ցուցակներում ընդգրկված են 140 000 ընտրող, նրանցից 32 000-ը կամ ավելի քան 20%-ը ազգությամբ հայեր են։ Աբխազիայի հայ համայնքի խորհուրդը նոյեմբերի վերջին որոշում էր կայացրել աջակցել գործող նախագահ Բագապշին։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը ուրբաթ օրը որոշեց արգելել դեմոկրատական հասարակություն կուսակցությունը, քրդամետ այս խոշոր կուսակցությունը ներկայացված է երկրի խորհրդարանում։ Կուսակցությունը փակելու որոշումը սահմանադրական դատարանը ընդունեց այն պատճառաբանությամբ, թե այս կուսակցությունը կապեր է պահպանում ահաբեկչական համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Այսօր Եվրամիությունը նախագահող Շվեդիան հանդես է եկել հայտարարությամբ, մտահոգություն հայտնելով, որ Թուրքիայում փակվում է խորհրդարանում ներկայացված միակ քրդամետ կուսակցությունը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում, հիմնականում Դիարբեքիրում, հարյուրավոր քրդեր բողոքի ակցիաներ են անցկացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշման դեմ։ Դիարբեքիրում ռազմական ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրանետ մեքենաներ է կիրառել ցուցարարների դեմ։ Դիարբեքիրում այսօր ևս բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Կալանավայրում փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկի մահվան հանգամանքների քննության արդյունքում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը աշխատանքից հեռացրել է քրեակատարողական համակարգի 20 պաշտոնյայի։ Բրիտանական ներդրումային ընկերության 37-ամյա փաստաբան Մագնիցկին մահացել է նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայի ոստիկանության հիվանդանոցում։ Նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանի նախագահը գլխավոր դատախազին և արդարադատության նախարարին հանձնարարել էր հետաքննել նրա մահվան հանգամանքները, հարուցվել էր քրեական գործ հիվանդին օգնություն չցուցաբերելու և անփութության հոդվածներով։ Չինաստանի նախագահ Հյու Ջինթաուն դեկտեմբերի 12-ից 14-ը այցելություն է կատարում Ղազախստան և Թուրքմենստան։ Չինաստանի նախագահը մասնակցելու է Թուրքմենստան-Չինաստան գազատարի բացման արարողությանը։ Նա արդեն ժամանել է Ղազախստան և Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ բացել է գազատարի ղազախական հատվածը։ 1800 կիլոմետրից ավելի ձգվող գազատարը անցնում է Ղազախստան և Ուզբեկստանի տարածքով ևս։ գազատարի կառուցումը սկսվել էր անցյալ տարվա ամռանը։ Այս գազատարով Չինաստանը տարեկան 40 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է ստանալու կենտրոնական Ասիայից։ Իրանը հայտարարեց, որ իր դեմ միջազգային նոր պատժամիջոցների կիրառումը անարդարացի չի լինի և քաղաքական ենթատեքստ կունենա։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե պատժամիջոցների նոր կիրառումը կխախտի նաև միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր, որ եթե Իրանը միջուկային իր ծրագրերը չհամապատասխանեցնի ՄԱԿ-ի պահանջներին, ապա դա հետևանքներ կունենա։ Եվրամիությունն էլ պատրաստակամություն էր հայտնել քննարկելու Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Այսօր Թայլանդում տրանսպորտային Իլ-76 մի օդանավի վրա կալանք է դրվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, օդանավի անձնակազմի անդամներից 4-ը Ղազախստանի քաղաքացի են, 1-ը Ուկրաինայի քաղաքացի է։ Թայլանդի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչը լրագրողներին հայտնել է, որ օդանավը Փխենյանից ուղևորվում էր Շրիլանկա։ Թայլանդում վայրեջք կատարելու թույլտվություն է խնդրել վառելիքով վերալիցքավորվելու համար։ Վայրեջքից հետո պարզվել է, որ օդանավում 40 տոննա զինամթերք կա, այդ թվում ականանետեր։ Զինամթերքը բռնագրաված է, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինան դիմել է Առյուտի միջազգային հիմնադրամին, խնդրելով 2 միլիոն վարկ հատկացնել ֆինանսական ծայրահեղ ծանր իրավիճակը հարթելու նպատակով։ Վարկը ծախսվելու է ռուսական գազի պարտքը մարելու և բյուջեի դիֆիցիտը ծածկելու վրա։ Առյուտի միջազգային հիմնադրամը անցյալ տարի համաձայնել էր ավելի քան $16 միլիարդ վարկ տրամադրել Կիևին, բայց այս շաբաթվա մեջ հերթական տրանշի տրամադրումը հետաձգվեց։ Առյուտի միջազգային հիմնադրամը հայտնեց, թե Կիևը չի իրականացրել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Պակիստանի վարչապետը այսօր հայտնեց, որ հարավային Վազիրիստան շրջանում բանակը ավարտել է գործողությունները թալիբների դեմ։ Նա ասել է, որ հիմա քննարկվում է Աֆղանստանին սահմանամերձ 1 այլ շրջանում Օրգզայում թալիբների դեմ գործողությունների պլանը։ Համարվում է, որ այստեղ են կենտրոնացված Պակիստանի թալիբների հիմնական ուժերը։ Թուրքմենստանում այսօր բանտերից ազատ են արձակվել 4000 դատապարտյալներ, ազատ արձակվածների թվում կան նաև 19 օտար երկրացիներ։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը համաներում է հայտարարել երկրում այս ամիս նշվող ազգային տոնի կապակցությամբ։ Կոպենհագենում գլոբալ ջերմացման խնդիրներով ՄԱԿ-ի համաժողով է անցկացվում։ Այսօր զանգվածային հանրահավաք է կազմակերպվել, նախաձեռնողները ավելի քան 500 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են աշխարի 67 երկրից, տասնյակ հազարավոր մարդիկ երթ անցկացնելով կոչ են անելու համաժողովի մասնակիցներին համաձայնության հասնել կանխելու համար գլոբալ ջերմացման վտանգավոր հետևանքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահը այսօր գոհունակություն է հայտնել օրինաց երկիր կուսակցության հետ համագործակցությունից։ Սերժ Սարգսյանը օրինաց երկրի հետ ճանապարհ գնալու մասին խոսել է կուսակցության համագումարում, որն անցկացվել է այսօր։ Սա օրինաց երկրի առաջին համագումարն էր նախագահական ընտրություններից հետո, նախորդը տեղի էր ունեցել 2007-ի դեկտեմբերին։ Այն ժամանակ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող օրինաց երկիր կուսակցությունը նախագահի թեկնածու էր առաջադրել Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա նախագահական ընտրություններին մասնակցեց քննադատելով իշխանություններին, բայց նախագահական ընտրություններից և մարտի 1-ի դեպքերից հետո միացավ Սերժ Սարգսյանին։ Ընդդիմադիր դաշտում գործելուց հետո օրինաց երկիրը նորից մտավ իշխանամետ կուսակցությունների ձևավորած կոալիցիայի մեջ, և այսօր նորից որպես իշխանական կուսակցություն օրինաց երկիրը համագումար է անցկացրել, որին էլ մասնակցել և ելույթ է ունեցել Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրինաց երկրի համագումարի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի մարզահամերգային համալիրում կայացած օրինաց երկիր կուսակցության 9-րդ համագումարում Արթուր Բաղդասարյանը միաձայն վերընտրվեց կուսակցության նախագահ, չնայած ամբողջ կազմով ու նույնպես միաձայն վերընտրվեց նաև կուսակցության քաղ խորհուրդը, որի մեջ են ՕԵԿ-ական բոլոր նախարարները և ազգային ժողովում ՕԵԿ խմբակցության պատգամավորների մեծ մասը, սակայն համագումարի որոշմամբ քաղ խորհուրդը ընդլայնվեց ևս 2 անդամով, դառնալով 14 հոգանոց։ Կուսակցության նախագահի ու քաղ խորհրդի ընտրությունը մոտ 3 ժամանոց համագումարի վերջում էր, իսկ մինչ այդ հնչեցին բազմաթիվ ելույթներ, որոնց շարքը բացեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախագահը նշելով, թե ՕԵԿ-ն այսօր Հայաստանում իր հաստատուն տեղն ու դերն ունեցող քաղաքական ուժ է, որն իր ժողովրդականությունն ապացուցել է բոլոր վերջին համապետական ընտրություններում, իր գոհունակությունը հայտնեց, ինչպես ինքն ասաց, այն սերտ ու արդյունավետ համագործակցության վերաբերյալ, որը ձևավորվել է օրինաց երկիր կուսակցության հետ։
Օրինաց երկրի գործ ունենք վստահելի գործընկերոջ հետ։ Միասին մենք լուրջ ճանապար ունենք անցնելու, քանզի այդ գործակցությունը հիմնված է փոխադարձաբար ընդունելի գաղափարների ու սկզբունքների վրա, որոնք միտված են համակողմանիորեն առաջ տանելու մեր երկիրը։
Այսօր առանձնապես կարևորվում է ժամանակին համահունչ հասարակության կայացումը, որտեղ ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը հանրային ու անձնական կյանքի ամենօրյա նորմեր են, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար օրինակելի համարվող պետություններին ու հասարակություններին անհրաժեշտ են եղել բարդ հակասական իրադարձություններով լի տասնամյակներ, բայց գլոբալ մրցակցության ներկա պայմաններում մենք այդքան ժամանակ պարզապես չունենք, շարունակեց Սերժ Սարգսյանը և ավելացրեց.
Սուտը միմյան սևացնելը, ամեն ինչին միմյան սեփական եսի պրիզմայով նայելը, անհանդուրժողականությունն ու չարակամությունը հաճախ մեզանում դրսևորվելու պարարտ հող են ունեցել։ Դրանք այսօր էլ ցավոք կենսունակ են, այսօր էլ գործում են ընդդեմ։
Իսկ այնուհետև ցիտելով ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին, նախագահը հայտարարեց.
Մենք այժմ չենք ուզում խոսել այն մասին, թե որտեղից է հոգու այդ դաժանությունը, այդ չկամությունը, այլ կարոտով միայն մի բան կամենայինք, որ փոխվեին մեր բարքերը վերջապես, որ վերանար այդ ավերիչ վերաբերմունքը, այդ գարշելի բարբարոսական ադաթը մեր մամուլի միջից, տեղի տալով անաչառ վայելուչ քննադատությանը։
Ինչևէ, կարծես թե արձագանքելով օրինաց երկրի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած խոսքերին, արդեն իր ելույթում Արթուր Բաղդասարյանը մասնավորապես նշեց.
Մենք այսուհետ ևս լինելու ենք կանխատեսելի և մեր հանրության համար, և մեր քաղաքական գործընկերների համար։ Կոալիցիոն մեր գործընկերներից նույնպես մեկ ակնկալում ենք ազնիվ գործակցություն, շիտակություն, սկզբունքայնություն։
Իսկ այնուհետև
ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս փաստել, որ անցած տարի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ օրինաց երկիր կուսակցությունը իր քաղաքական թիմով միաձայն երկու ձեռնպա ձայների առկայության պայմաններում որոշում կայացրեց մաս կազմելու քաղաքական կոալիցիային, դժվարին և ծանր իրավիճակ էր, բայց դժվարին իրավիճակները թույլերին բաժանում են ուժեղներին միավորում։ Մեր միավորումը Սերժ Սարգսյանի հետ ուժեղների միավորումն է։
Ինչ է սա նշանակում, կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ քաղաքական տնտեսական վերջին զարգացումների ֆոնին և գալիք ընտրություններին ընդառաջ ՕԵԿ-ը ձգտում է էլ ավելի մոտենալ հանրապետականին, ընդմիջմանը փորձեցինք պարզել ՕԵԿ քաղխորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանից։
Ես չեմ ուզում տարանջատել, մենք խոսեցինք ընդհանուր մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ և Պարտքաբաչ Հայաստան կուսակցության մեր գործընկերների հետ և հանրապետական կուսակցության մեր գործընկերների հետ։ Մենք փոխադարձ վստահության մթնոլորտում կարողանում ենք կյանքի կոչել մեր ծրագրերը, հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր ազգի, հանուն մեր պետության։
Տեղեկացանք, որ օրինաց երկրի համագումարին հանրապետականից բացի գտնվել են Բարգավաճ Հայաստան, ՀՅԴ և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները, հրավեր չի ուղարկվել արտախորհրդարանական ուժերին, այդ թվում հայ ազգային կոնգրեսին, ինչու հարցրեցին ՕԵԿ փոխնախագահ պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանին։
Ինչու չենք հրավիրել, իսկ ինչ պարտադիր է հրավիրելը։ Դե հիմա գիտեք ինչ, կոնգրեսին հրավիրել, դուք լավ գիտեք, որ մինչև այսօր մեր նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք ունեն իրենք, իսկ այստեղ կա արժանապատվության խնդիր։
Լավ, իսկ ինչպես կբացատրեք այն, որ համագումարի բոլոր քվեարկություններն անցան միաձայն, սա ձեզ չի հիշեցնում ԽՍՀՄ մորոք անցկացվող կոնկուրսի համագումարները, կրկին դիմեցինք Տիկին Բիշարյանին։
Ես այդպես չէի մտածի, որովհետև գիտեք ուսակցության այն համախոները, հա, ուսակցականները և համագիները, որոնք այսօր մեզ հետ են, նրանք մեզ հետ համաձայն են։ Ես կասեի այդպես, որովհետև նրանք, ովքեր մեզ հետ համաձայն չեն լինում, նրանք մեզանից անջատվում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
On Անդրադառնանք Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Երկու օր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն էր։ Ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, որքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները, այս թեման քննարկող մեր հյուրերի կարծիքով Հայաստանում մարդու իրավունքները սատկած են, դրանց սատկացրել են և չեն վերակենդանեցնում։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ը ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ 1950 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց բանաձև, որով կոչ էր անում բոլոր երկրներին և շահագրգիռ կազմակերպություններին ամեն տարի նշել դեկտեմբերի 10-ը որպես մարդու իրավունքների օր։ Տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերի 10-ը նշվում է համաժողովների, գիտաժողովների և մշակութային իրադարձությունների միջոցով։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների ցուցիչն է այն, ինչ օրերս հայտեց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի համանախագահ Նատալիա Մարտիրոսյանը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների թեմայով անցկացվելի քննարկումների համար հրաժարվում են դահլիճ հատկացնել։ Եվ այսուհանդերձ մեր երկրում իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա իրավիճակի մասին են խոսելու Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և իրավունքի և ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի հետ։ Քանի որ երկուստ էլ Հարությունյաններ եք, ես երևի նաև շեշտեմ ձեր անունները, պարոն Արմեն Հարությունյան։ Մարդու իրավունքները Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների հիմնարձը թեմայով այս շաբաթ կայացած քննարկման ընթացքում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը հայտարարեց մեջբերում եմ, Հայաստանում իրավական համակարգը սատկում է։ Իհարկե, արդարադատության համակարգը Հայաստանում երբեք կատարյալ վիճակում չի եղել, սակայն այսօր զոհված, սատկած վիճակում է մեջբերման ավարտը։ Արդյոք այժմ իրավիճակը ավելի վատ է, քան եղել է երբևէ։
Եթե օգտագործենք այդ տերմինոլոգիան, ուրեմն սատկած եղել է, և երկար տարիներ ինչքան նաուրը ավելի սատկացրել են, և պարզապես հիմա չեն կենթանացնում։ Այսօր եթե կարող ենք քննադատական խոսք ասել, որ լուրջ քայլեր չենք տեսնում, որ կենթանացման ճանապարհով գնացվի, բայց ասել, որ այսօր ավելի վատ է, քան առաջ, պետք է շատ լուրջ դոզայով սուբյեկտիվիզմ ունենալ դրա համար։
Իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Արմեն Հարությունյանը այս շաբաթ կայացած քննարկումներից մեկում արձանագրել էր առաջընթաց, բայց և նշել, որ այն առանձին դեպքերով է դրսևորվել և ոչ համակարգային, և որպես օրինակ նշել էր օրինակ դատարանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի գրանցումը կամ սեփականության իրավունքի վերաբերյալ կան դեպքեր, երբ քաղաքացին շահում է պետության հետ իր վեճում։ Մի քանի տարի առաջ նման բան չէին կարող պատկերացնել։ Համաձայն եք արդյոք այս դիտարկմանը, պարոն Վարդան
Հարությունյան։ Տերմինի հետ համաձայն չեմ ընդհանրապես, երբ որ խոսքը վերաբերում է մեր արդարադատությանը, մեր իրավունքի ոլորտին, առանցին դեպքերը գնահատել որպես առաջընթաց հնարավոր չի, որովհետև միշտ էլ առանցին դեպքեր լինում են, մեկը խոսելով, մեկը կաշառքով, մեկը ինչ-որ շնշումների ազդեցության տակ, միշտ էլ կարողանում է հասնել ինչ-որ հաջողությունների, և այդ մեկի հաջողությունը համարել առաջընթաց հասարակական երևույթ ներկայացնել, իմ կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չի։ Մեր արդարադատության համակարգը գտնվում է շատ վատ, շատ ծանր վիճակում, ասենք համեմատել որևէ բանի հետ հնարավոր չի, դա այն ոլորտն է, որի ներկայացուցիչները միայն դատարանները նկատի ունեմ, հնարավորություն չեն ունենալու երբեք իրենց հարազների համար արդարանալու, նույնիսկ դատախազությունը այդ համակարգի մի հատված հա, նույնիսկ քննիչները, նույնիսկ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցները միշտ կարող են արդարանալ, ասելով, որ նրանք հրաման են կատարել ենթադրենք, բայց դատավորները դա ասել չեն կարող երբեք, և գնահատել նրանց կողմից կայացրած, ասենք 10 տարին մեկ օրենքի ոգուն համապատասխան վճիռը որպես առաջընթաց, կարծում եմ ճիշտ չի։
Մենք դեռ դատարաններին կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ պարոն Արմեն Հարությունյան, թե որ հենց այս շաբաթ էլի սեփականության իրավունքի հետ կապված մենք տեսանք այն պատկերը, որ իրականապես ենք եղել մի քանի տարի առաջ, այն է, որ էլի դեկտեմբերի 9-ին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցները ներխուժեցին հանրային գերակաշա ճանաչված հերթական տարածքներ և մարդկանց բռնությամբ փորձեցին դուրս բերել իրենց տներից, ընդ որում որոշ դեպքերում առանց դատարանի որոշման, դարձյալ վեճ, դարձյալ ձեռնակռիվ, շտապօգնություն և այլն։ Սա հետընթացի վկայություն է, թե ոչ։
Դա հետընթաց է, դա այն ինչ որ մենք 7 տարիա տեսնում ենք։ Եթե ես առաջընթաց ասեի, նկատում եմ, որ դեպքեր կան, որոնք նախկինում նույնիսկ եզակի դեպքով չի եղել։ Մենք օրինակ 6-7 տարվա ընթացքում մի դեպք չունենք, որ քաղաքացին կարողանար դատարան ու շահեր, հիմա գոնե տենց եզակի դեպքեր ունենք, նախորդ պայմաններում հնարավոր չէր հավատալ, որ կարող է հանգարց վերաքնիչ դատարանում Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա հաղթել, դրա մասին է խոսքը, այսինքն եզակի այսպիսի դեպքեր կան, դրա մասին է խոսքը, թե չէ ինքը համակարգ որ մնում է նույնը, դրա համար է ասել, որ համակարգի տեսակետից ամեն ինչ նույնն է մնում, ոչ թե հետընթացի մասին այստեղ խոսք չի կարող գնալ, որտեղ 7 տարի նույնն է կատարվում, ի՞նչն է ավելի վատ կատարվել, դրա մասին է խոսքը։
Այո, ես ուզում եմ հաստատելով, այնքան վատ վիճակում է, որ խոսել հետընթացի դրանից ավելի վատ վիճակի մասին, կամ ասեք դա այդքան վատի հետ համեմատելով ասել առաջընթաց կա, հնարավոր չի։ Մենք պետք է համեմատենք առաջընթացը եւ հետընթացը, հաշվարկի համակարգ պետք է ունենանք, եւ այդ համակարգը պետք է լինի նորմալ արդարադատությունը։ Եթե այդ համակարգը հետ համեմատում ենք նորմալ, այնպիսին ինչպիսին պետք է լինի, այդ այնպիսին պետք է լինի հետ է հարկավոր համեմատել, ոչ թե շատ վատը շատ վատի հետ համեմատել եւ ասել մի օրինակով, ասենք փորձել արդարացնել մի ամբողջ համակարգ։
Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր իսկ այդ քննարկման ընթացքում արտահայտած այն գաղափարը, որ զարմանալի էր, որ այս ընթացքում չգտնվեց ոչ մի դատավոր, որը վերդասելով դատավորի իր համարումը, իր սեփական մարդկային արժանապատվությունը կանգներ ու հրաժարվեց պատվիրված դատաքննություն անցկացնելու հանձնարարականից։ Նման եզակի օրինակները ձեր պնդման հակառակի վկայությունը
չէ։ Ձեր մեջ վերումը իմ ելույթից է, ես կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ պատրաստ կլինեմ ստորագրել այդ բառերի տակ, որովհետև մինչև այսօր ներառյալ Նիկոլ Փաշինյանին տեխնացու գրանցելու հանգամանքը ես չեմ համարում մեր քաղաքական դատավարությունների process-ում, ասենք ինչ որ ճղկվածք ասել, չկա նման բան։ Մինչև այսօր չգտնվել նույն դատավորը, որը կայացրել է վճիռ, էլի կայացրել է համապատասխան հանձնարարությամբ։ Քաղաքական վճիռներ են կայացվում, եւ քաղաքական վճիռների հիման վրա հեռախոսազանգով մարդկանց ասում են կայացրու այս վճիռը կամ այն վճիռը։ Դատավորների հետ մասնավոր զրույցների ժամանակ նա քննիշնել թաքցնում դա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի գրանցումը, այսինքն այն էր, որ պետք է աներ իշխանությունը, այսինքն պարտավոր չէր Նիկոլ Փաշինյանը մտներ դատարան, դատարանով ապացուցեր, որ ինքը ապրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, միապել նրանք շնորան էին նրան և գրանցային, որ հիմա մենք դա գնահատենք որպես առաջընթաց։
Պարոն Արմեն Հարությունյան, տևական շրջանը ինչ հայազգային կոնգրեսը դժգոհություն է արտահայտում ձեր գործունեությունից, և հերթական անգամ էլ այս վերոհիշյալ քննարկման ընթացքում Գագիկ Ջանգիրյանի ելույթում նաև ձեզ անդրադարձավ, նշելով, որ մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատարը մեր արդարադատությունը քաղաքական վենդետա է որակում, իսկ մարդու իրավունքների մեր պաշտպանը հայտարարում է, որ մինչև մարտի 1-ի գործերով բոլոր դատավարությունները չավարտվեն, մոնիտորինգի արդյունքները ըստ նրա իշխանությունների հետ չհամաձայնեցվեն, մեզ ինչպես քաղվան դարկյալ անվանի։ Իդեպ, այս կապակցությամբ Հայազգային կոնգրեսից խնդրել էին նաև ձեզ ուղել այդ հարցը, ինչ եղավ ձեր զեկույցը մարտի 1-ի գործերով դատավարությունների վերաբերյալ, որը դուք խոստացել էիք հրապարակել, թարգմանել դեռ շաբաթներ առաջ։
Ուրեմն, ճիշտ ասած, ես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանեմ, ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի, և ինձ համար դա այդքան զարմանալի չի, դժվարել թե որևէ քաղաքական ուժ ամբողջությամբ գոհ լինի իմ գործունեությունից, նաև հաշվառելով այն ծայրահեղ բևեռացումը, որ Հանրապետությունում կա, որովհետև այդ նույն Հայազգային կոնգրեսի դժգոհության կողքին էլ հանրապետական Ռաֆիկ Պետրոսյանն էլ պարլամենտում հայտարարում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեզ քննադատում է, և դրանով Ադրբեջանի ջրաղացին ջուրելուց։ Այսինքն սա ինձ համար նորմալ է, և որտեղ մոտեցումը համընկնում է ամբողջությամբ այս կամ այն քաղաքական ուժին, դու լավն ես, եթե հանգարճ չի համընկնում, դու դառնում ես վատ, այսինքն, և այսպես էլ արդարության համար պայքարում են մեզ մոտ տարբեր քաղաքական ուժեր, կամ լավն ես, կամ վատն ես, կախված իրենց ճաշակով ինչքանով ես դու շարժում, դա մեկ։ Երկրորդը, ցավում եմ, որ նմանատիպ մոտեցում է ցուսաբերել պարոն Ջանգիրյանը, որտեղ օմբուդսմենը դա պետական ինստիտուտ է, և որևէ երկրում չեն գտնում, որ օմբուդսմենը քաղաքական տերմիններով խոսեր։ Ես նշել էի, որ այդ բոլոր գործերով Հայաստանի Հանրապետությունը պարտություն կգրի Ստրասբուրգում, և որպես կանոն դատախազների մոտեցումը ուղեցույց է դառնում դատավորների համար։ Իրավաբանորեն սրանից ավելի կոշտ քննադատական ես չեմ պատկերացնում տալ, բայց դա չի բավարարում քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց, իրենք ուզում են ես այնպիսի տերմիններ օգտագործեմ, որ իրենք իրենց քաղաքական պայքարում այդ տերմինները կարողանան իրենք էլ օգտագործել, թե դրա արդյունքում այս ինստիտուտը ինչքանով կտուժի, ինչքանով կմնա իր բարձրունքին, դա իրենց չի հետարքրում, քեզ ինչքանով օգտագործեն իրենց պայքարի մեջ, թե կուտ մի մանր հարցի մեջ, և դա ցավալի է, որովհետև այդպիսի մոտեցումներով և այդպիսի մոտիվացիայով արդարության համար չեն պայքարում։ Եվ նաև դա էլ ինձ համար անհասկանալի է, երբ մարդիկ ժամանակին ձեռները հնարավորություն է եղել, և ոչինչով ավելի լավը չեն եղել, քան այսօր այդ պաշտոնում գործողները, բայց նրանք իրենց իրավունք էր վերապահում ուրիշներին քննադատելու։ Այսինքն, չի քննադատվում էլի համակարգը, քննադատվում են այն մարդիկ, որոնք իշխանության հետ են եւ հերոսացում են այն մարդիկ, որոնք այսօր հայազգային կոնգրեսի հետ է։ Բայց այդ մարդկանց մեջ ըստ էության մենք լուրջ տարբերություն չենք տեսնում։ Նույնն էլ իշխանության կողմից, ով իրենց հետ է դա լավն է, ով իրենց դեմ է, նրա իրենց բոլոր վարչական լծակները օգտագործում են։ Այսինքն մենք այսօր մի իրավիճակում ենք, որ ես այսօրվա Հայաստան իրավիճակը մարդիրանքների տեսակետից ամեն նեոբոլշևիկյան իրավիճակ, ով մեզ հետ չնա մեր դեմ է, եւ այս սկզբունքը կիրառում է թե իշխանամետ քաղաքական ուժերը, թե ընդդիմադիր։ Իհարկե օմբուսմանի համար այս վիճակում դժվար է, բայց օմբուսմանները երբեք ոչ մի տեղ քաղաքական տերմինոլոգիա չեն օգտագործել, իսկ իմ իրավական տերմինոլոգիայով այդ պրոցեսների գնահատականը համարում եմ շատ ադեկվատ եւ բավականին խիստ։
Ես կարծում եմ, որ շատ նորմալ է, երբ մարդկանց դուրը գալիս է այն, ինչ որ ասում իրենց մասին, ասվում է լավ իրենց մասին, եւ իրենց դուրը չի գալիս, երբ որ իրենց քննադատում են, դա շատ նորմալ է եւ
պետք չի բոլորովին։ Դրա մասին չի խոսքը, տեսեք, օլիգարխիկ սիստեմից եք, չէ՞ խոսում։ Չեն քննադատում օլիգարխիկ սիստեմը, քննադատում են իշխանամետ օլիգարխներին, իսկ իրենց օլիգարխները հերոսացնում են, սրա մասին է խոսքը, պետք է օբյեկտիվ լինես։ Այսինքն, սիստեմը որ կա, որ պետք է արմատախիլը, իրանք դրա դեմ չեն խոսում։ Նույնն էլ իշխանական կողմը քննադատում են, ասենք, համապատասխան մարդկանց գրե իրենց, ասինքն սրա մասին է խոսքը։ Դուք տեսնեք երբևիցե, որ ասեն օլիգարխիկ սիստեմը ճիշտ չէ, պետք է արմատախիլ արվի, չէ։ Իրենց կողքը մարդիկ կան, որոնք առաջ օլիգարխներն են եղել, բայց դրանք այսօր հերոս են։ Այս ձևով արդարության համար չեն պայքարում, դրա մասն է խոսքը։
Մենք որպես իրավապաշտպաններ ենք խոսում, երբ որ մարդը պաշտպանում է մարդու իրավունքները, կոնկրետ առանցին վերցրած մարդու իրավունքը հասարակության մեջ, բոլորովին չպետք է նա առաջնորդվի այն սկզբունքով, թե պաշտպանության այս կամ այն ձևի համար ինչ գնահատականներ կտան նրան իշխանական կամ ոչ իշխանական, ասենք ընդդիմադիր ուժերը, բոլորովին կարևոր չի, եւ պայմանավորել գործողությունները կոնգրեսի կամ իշխանությունների գնահատականներով նշանակում է լինել կաշկանդված երկկողմանի։ Այդ դեպքում, եթե դա ձեր չափանիշներով մանանեն, դուք երկկողմանի կողմնորոշման կաշկանդվածություն եք ձեռք բերում։ Ես կարծում եմ հարկավոր է լինել ձերբազատվել ցանկացած կաշկանդվածությունից եւ իրերը ընդամենը անվանել իրենց անուններով։ Դուրը կգա կոնգրեսին, նրանք կգովեն ձեզ, դուրը կգա իշխանությունից,
նրանք կգա։ Հակառակը նկատել եմ, տենց էլ անում եմ,
բարձրացած
հարց։
Հիմա իմ կարծիքով քաղաքական տերմինոլոգիայի մեջ չի մտնում քաղբանտարկյալ տերմինը։ Դա քաղաքական տերմինոլոգիա չի։ Քաղբանտարկյալը դա երևույթի անուն է։ Եվ եթե հայտնվել է մայկը որևէ մեկը, կամայական մեկը, բանտում, անկախ նրա գաղափարական գաղափարներից, անկախ նրա հասարակական դիրքից, անկախ նրա հակոկապից, հայտնվել է մեկը բանտում իր քաղաքական գործունեության համար, նա քաղբանտարկյալ է ըստիս իմ կարծիքով, եւ նրան միշտ պետք է կարողանա իրավապաշտպանը անվանել քաղբանտարկյալ։
Անկախ դրանից մտուր, ես էլ քեզ իրավաբանական օպոնենտություն անեմ, ապացուցեմ,
որ կարող ես անկարողանալ այսօր 15-ին Նիկոլ Փաշինյան։ Ահա։ Մի վարքյան ես իմ իդքը ավարտեմ, նոր մենք կանցնենք, ասենք, եթե պետք է բանավեճ լինի, բանավեճին։ Կարծում եմ, որ եթե իրավաբանը, իրավաբանությունը եւ իրավապաշտպանությունը լինեին նույն բանը, ապա իրավապաշտպանությունը որպես երևույթ հանդես չէր գա, իհայտ չէր գա։ Իրավաբանությունը եւ իրավապաշտպանությունը բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Եվ նայել մարդու իրավունքներին իրավաբանի աչքերով, դա արդեն դատախազություն է, դա արդեն քննիչություն է, դա արդեն դատավորություն է, բայց իրավապաշտպանություն չի։ Իրավապաշտպանությունը ի տարբերություն իրավաբանության, մարդու իրավունքներին պետք է նայի միայն եւ միայն իրավունքի, մարդու անկախտելի իրավունքների տեսանկյունից։ Ուրեմն, այդ տեսանկյունից, որ նայում եմ, այսօր բանտում գտնվող 15 քաղբանտարկյալներից յուրաքանչյուրը, որոնց անունները ես հիմա չեմ թվարկելու, բոլորի հետ հայտնի է, քաղբանտարկյալներ են։ Ամենա նոթվեց ես
Նիկոլ Մուրադ Բոջոլյանի անունը, որի հայցը անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը չի
ընդունում։ Եթե եվրոպական դատարանը չի ընդունում որևէ մեկի հայցը, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդը քաղբանտարկյալ
չի։ Աշխարհի
ես ասացի,
համապատասխան քաղաքական ուղղված ունեցող մարդկանց մոտեցումը, եւ որ եւ Ստրասբուրգի դատարանի մոտեցումը համընկնում է, ասում են, այ տեսեք, լավագույնը Ստրասբուրգի
դատարանը։ Ես չեմ առաջնորդում դրանով։
Հիմա ես բաց, իսկ ինչու եք դուք որոշում, որ ձեր մոտեցումները բացարձակ ճշմարտություն
են։ Ես չեմ որոշում,
որ տեսեք, ասում են Ստրասբուրգի դատարանն էլ նա չընդունեց, բայց ասում եք Ստրասբուրգի դատարանը հերենակություն։
Նորից
եմ որոշենք։ Ինչու եք որոշում, որ դուք եք ճիշտ։
Նորից եմ կրկնում, իմ կարծիքով, իմ Վարդան Հարությունյանի
կարծիքով,
խնդրում եմ ինձ մի այլ քաղաքական ուժերի հետ մի բան, ես որպես իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան, իմ կյանքի վերջին 20, 25 կամ 30 տարիների ընթացքում Հա 30 ճիշտ եմ ասում 30 տարվա ընթացքում ես զբաղվում եմ իրավապաշտպանությամբ
հիմա
եւ միշտ ինձ համար հստակ է եղել յուրաքանչյուր ոք Վիետնամում Կորեայում Երևանում Իրանում Բելգիայում Ամերիկայում եթե հայտնվում է բանտում իր քաղաքական ծավալած քաղաքական գործունեության համար նա քաղբանտարկյալ է Նիկոլ Փաշինյանը քաղբանտարկյալ է եւ վերջ
իրավապաշտպանությունը եւ օմբուսմենի գործունեությունը դրանք համընկնող բաներ չեն Հասարակական կառույցները, որոնք իրավապաշտպանության մեջ բան, դրանք կարող են բարեկա իրենց թույլ տան, եւ շատ երկրներում կգտնեք ու Հայաստանը չի միայն պոստսովետական երկիր եւ այս վիճակում, որ տարբեր երկրներում են իրավապաշտպանները քաղբանտարկյալ տերմին օգտագործում, բայց չեք գտնի դրանցից որևէ մի երկիր, որտեղ օմբուսմենները այդ տերմին օգտագործել են։ Պետք չի բերել հավասարեսեն եւ նույն ասնել իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության գործնեությունը նա կարգավիճակը եւ օմբուսմենների։ Դրա համար եմ ասում, մի դեպք միջազգային պրակտիկայում չեք գտնի, բայց դուք ոչ կարող ասել, որ միա Հայաստանն է, որ նմանատիպ երևույթներ կա, որ օմբուսմենները նմանատիպ ասեմ ինչու նաև, որովհետև շատ դեպքերում այդ տերմինը, եթե օմբուսմենը պետական կառույցն է օգտագործում, դա կարող է օգտագործել ոչ լավագույն ցանկություններով տարբեր կառույցների կողմից երկրի նկատմամբ, ցես բաներ էլ կա, պետք չէ ամեն իսկ հասարակական կազմակերպությունները այդքան, ասենք, կաշկանդված չեն, ինչքան պետական կառույցները։
Մենք օմբուսմեններով ենք դստուխոսում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր մարդու իրավունքների պաշտպանը, բայց նա օգտագործել էր քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորվածներ ձևակերպումը։
Նա երբեք քաղաքբանտարկյալներ չէր օգտագործել եւ դրանից հետո նա այդ տերմինը չօգտագործեց, նա հիմնականում մնաց Ստրասբուրգի սահմաններում, ավելին հետագայում ինքն էլ ընդունեց, որ ընթացող process-ների վերաբերյալ կարծիքներ հայտնել սխալ է, որովհետեւ Ստրասբուրգի դատարանի ուղեցույցը նաեւ Համերբերգի համար ուղեցույց, որ եթե դու ընթացող process-ի վերաբերյալ կարծիք ես այդ դու խախտում ես այդ դատական պրոցեսի անկախությունը։
Դուք պատասխանեք այն հարցին, որ այն ժամանակ մի կողմնաց, այնուամենայնիվ դուք այդ դեկտեմբերի 10-ին երկու զեկույց հրապարակեցիք։ Ինչ եղավ խոստացված զեկույցը մարտի 1-ին։
Խոստացված զեկույցը մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այս տարվա ընթացքում հասցնենք ներկայացնենք, որևէ խնդիր այստեղ չկա, այստեղ մի խնդիր կա, պարզ ասեմ, քանի որ զեկույցը բավականին խիստ եւ քննադատական է լինելու, մենք շատ մանրակրկիտ ենք ուսումնասիրում, որովհետեւ գովելը հեշտ է, քննադատելն է դժվար։ Մի հարցում իրավաբանական մի փոքր սխալ եթե թույլ տանք, դրանից կօգտվեն, դա կօգտագործեն եւ ամբողջ զեկույցը կփչացնեն։ Դրա համար շատ բանակրկիտ մեր էքսպերտներից, երբ ես այն ժամկետը ասել էի, էքսպերտներն էին ասել, հետո մոտեցան, ասին պարոն Հովսեփյան, այսպիսի խնդիրներ կա։ Միասին նայեցինք, տեսանք, դրա համար է զգում, թե ուրիշ խնդիր չկա։ Զեկույցը 15 օր ուշ կամ շուտ ոչինչ չի փոխվելու։ Ինձ համար անհասկանալի այդ հիվանդագին, ասենք, վերաբերմունքը այդ զեկույցի նկատմամբ, ասիկ ես զգում եմ, որ այդ զեկույցը սպասում, որ դրանց քաղաքական շոու սարքեն։ Դա էլ լավ բան չի, ասեմ ձեզ։ Որտեվ զեկույցը պետք է իրոք մանրակրկիտ շատ ճշգրիտ պատրաստված լինի եւ որոն ներկայացվի։
Ու զեկույցը, կարծում եմ, ձեր զեկույցն է եւ դուք եք ներկայացնելու, ինձ դա ասենք, բայց ինչ վերաբերում է ձեր որպես օմբուսմեն գնահատականներին, ես
Արմեն Հարությունյան, կարող է ես սխալ եմ, բայց ես օմբուսմեն եմ, ես այդպես եմ դա հասկանում, կարող է սխալ եմ
հասկանում։ Ես ճանաչում եմ Արմեն Հարությունյան օմբուսմեն 2008 թվականի մարտից հետո, 2008 թվականի մարտից առաջ եւ այսօր ես ասում եմ, որ իմ համոզմամբ վստահորեն 2008 թվականի մարտից հետո Արմեն Հարությունյանը կարողացավ օմբուսմենի ինստիտուտին տալ միս այրյուն տեսք եւ կշիռ միայն իր ակտիվ ճշգրիտ եւ ոչ իրավաբանական գործողությունները։
Ես հիմա իրավաբանական չեմ անում։ Ես պարզապես հասկանում եմ, ինչ կանեն ադրբեջանցիները Եվրոպայի խորհուրդում։ Ես դրսում շփվելով որպես
մի պայմանավոր եք ադրբեջանցիներով ձեր
գործողությունը։ Որովհետեւ եթե դու հարվածը ստացար եւ քեզ ստիպեցին ինչ որ հարցում զիջումների գնաս, թեկուզ քաղաքական, դա արդեն շատ երկրորդական կլինի, որ դու շատ ազնիվ մղումներով էիր դա ասում։ Չպետք է փորձես նաեւ այդ դրսի հարաբերություններում դառնաս լծակ երկրի դեմ։ Շատ
մեր հանդիպումը, ես ինչան հասկանում եմ, նվիրվում է դեկտեմբերի 10-ին, ուրեմն քանի որ դեկտեմբերի 10-ը հետ է կապված, եկեք պայմանավորվենք, որ գոնե իրավապաշտպանների համար մարդն է բարձրագույն արժեքը եւ մնացած ամեն ինչը թող լինի բարձրագույն արժեք դիվանագետների համար, պատմաբանների համար, ես ինձ համար, մեզ համար մարդը։
Մեր բոլոր գնահատականներն էլ դրան են ուղված, բայց մենք փորձում ենք այդ հարցում լինել այնքանով օբյեկտիվ, որ չդառնանք որևէ մեկի քաղաքական պայքարի ինստրումենտ, որտեղ շատ հեշտ է մարդու արժանապատվությունով հիմնավորելով մեզ դրդել ինչ-որ քայլերի, որ մենք պարզապես դառնանք ոչ թե ինքնուրույն մի ինստիտուտ, այլ որևէ մեկի քաղաքական խաղում նրա ձեռքի ինստրումենտ ուրիշի դեմ։ Սրա մասն է խոսքը։ Մենք դա հիանալի ենք դա տեսնում, մեզ համար դա շատ տեսանելի է, եւ մենք չենք էլ դառնալու որևէ մեկի ձեռքի ինստրումենտ։ Մարտի 1-ը դա ծայրահեղ իրավիճակ էր, մենք ծայրահեղ adekvat վարկակից դրսևորեցինք։ Այսօր այդպիսի իրավիճակ չէ, դրա համար էլ մենք այսօրվա իրավիճակին ենք adekvat վարկակից դրսևորում։
Բայց դուք չեք ասել, չէ՞, ձեր արտահերցեկույցի պատասխանը։
Միոպե, դրա համար էլ ես նշել եմ, որ մենք սպասում ենք, եւ այսօր ես ինտերվյու տվեցի, ասեցի, այդ 10 զոհերի հարցը քանի չկա, այդ էջը դրփակված չի, այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, ես տերմինը չեմ օգտագործում, բայց ես կողմնակից եմ, որ դրանց բոլորին բաստ, ես չեմ հասկանում, ընդհանրապես այդ մարդկանց ինչու են պահում։
Վերջ։
Դեսնե, ես տերմինը չեմ օգտագործում, բայց բնացած բոլոր իրավական հարցության մակարդակով ասում եմ, եւ դա բավարար է, որպեսզի ընդունվի, որ օմբուսմենը իր մասով իր գործունեությունը անում է, բայց օմբուսմենից տերմին է պետք, որ այդ տերմինը օգտագործվի սեփական քաղաքական պայքարում, այ դա ես չեմ ընդ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azadutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azadutyun.am
Այցելեք ինտերնետային մեր էջը, մեր էջում տեղադրվում են նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տեսագրությունները։ Ղարաբաղում Ստեփանակերտից ոչ հեռու դեռ պատերազմից մնացած չպայթված ականներ են հայտնաբերվել, թե ինչ ականներ են դրանք, Ղարաբաղից պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը, որը զրուցել է նաև Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքներ կատարող բրիտանական կազմակերպության խմբի ղեկավարի հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ստեփանակերտ քաղաքի մոտակայքում 9 հակահրետանային ականներ են գտնվել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի փրկարար ծառայության պետ Էդվարդ Սարգսյանը։ Նա նաև ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղում չպայթած զենք գտնել է առօրյա աշխատանք է եւ արտարոց որևէ բան չկա։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղում 2008 թվականից մարդասիրական ականաձերծման ծրագրերը իրականացնող Halo Trust բրիտանական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Ռոլի Քլարկի հետ։ Նա ասաց, որ հայտնաբերված չպայթածականների հերթական խմբականակը մնացել է դեռևս Ղարաբաղի ադրբեջանական մարտական գործողություններից։
We have now another team there who are systematically clearing 100%.
Ռոլի Քլարկի խոսքերով այս պահի դրությամբ վերջացվել է այդ տարածքի ուսումնասիրման, ինչպես նաև ականների որոնողական աշխատանքները։ Գերեզմանոցի ծայրամասում ականների մասին հազանգն արել է այդ տեղամասում հողամաս մշակող Վիլեն Ավաքյանը։ Նա մեր ռադիոկայանին ասաց, որ բազմաթիվ անգամներ է ականներ եւ այլ զինամթերքներ գտել։
40 հատ ես ճարած եմ նրան։ Դաժե եկալում ես սպասատելն էլ հայտնալ, եկալ ընտրեկցրալ, մասի վահակալն հենգի վեցի մինտե վահակալ ընտրեկցրալ, խոյնքի պիրմուն եկսկուրսյա շկոլնիքներին, են դասատոց հասում մատաղն եմ, ստեղ սաղ շարիքնի է, են անդարնել են կաղաշ ենք է, որ լիբո երեխա, կարող է յորը հապրումը տրակի, ապասնի է, ասում մատան եմ, զգուշ կացեք, ստեղ լուխելա, եսաս մին օխտահատ բալվանկա կան դվերինգած, մերեն բուստանեն է տեշումը, օխտահատ բալվանկա են կեստոննանուց բոմբերան, սկանումս նա շարիքն է շատը տրակալ չի, են ալող են քոլոել եմ էստեղ ընդը վերինգած, ախրես էլ դու նասաց աշկերես, մին ասկացի լի աշկերը, պեն այնի զորություն ունեմ, հրեմ վերքենամ ստի չորսնգենիս իշել անքենամ։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում 9 տարի շարունակ ականազերծման աշխատանքներ իրականացնող Halo Trust կազմակերպությունը փաստորեն այդ տարիների ընթացքում չի հայտնաբերել Ստեփանակերտից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ ականները։ Ռոլի Քլարկն ասում է, որ այդպիսի վայրեր հնարավոր է, որ շատ լինեն։
Yes, that's correct.
Քլարկի խոսքերով նմանատիպ դեպքեր շատ են լինում եւ այս այսօրվադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը հեռու է միջև վերջ ականաձերծված լինելուց։ Հալոթրաստ կազմակերպությունն ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գոտիներում ականաձերծում չի իրականացնում։ Ծրագրերի համակարգողի խոսքերով ոչ բոլոր դոնորներն են համաձայնվում ֆինանսավորել այդ տարածքի ականաձերծումը։
Until there is a final settlement and a peace settlement between the Armenians, between the Karabakhis and the Azeris, and there's a defined an agreed border between the two sides.
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում 2008 թվականից մինչ այսօր ականների պայթունից 10-ից ավելի դժբախտ պատահարի արդյունքում դժել է 14 մարդ, վերջին դեպքից դժողներ չեն եղել։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ավարտվեց Մինսկի խմբի համանախագահների այցելությունը Ադրբեջան, ուր փաթորը նրանք հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Անդրադառնալով այս այցելությանը եւ հանդիպմանը, ադրբեջանական Զերկալոն գրում է, թե նախորդ ասվել էր, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները կողմերին ներկայացնելու են մադրիդյան սկզբունքների նոր տարբերակը, որը համաձայնեցվել է երկու երկրների նախագահների վերջին հանդիպմանը Մյունխենում։ Թե ինչ է ներկայացնում մադրիդյան սկզբունքների լրամշակված տարբերակը, առայժմ հայտնի չէ, գրում է Թերթը։ Ադրբեջան կատարած այցից հետո համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշել են, թե հույս ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնել 2010 թվականի ընթացքում։ Համանախագահները այս անգամ Հայաստան չայցելեցին, պատճառների մասին ենթադրություններ են անում Հայաստանի թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ժամանակ թերթի մեկնաբանը ենթադրելով, որ Հայաստանի համար էլ անակնկալ էր, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը սահմանափակվել է միայն Ադրբեջանով, գրում է. Սա նշանակում է, որ համանախագահները թերևս կամ հարկ չեն համարել Հայաստանին տեղեկացնել իրենց բուն ծրագրերի մասին, կամ իրենք էլ կայացրել են անակնկալ որոշում և այցելել միայն Ադրբեջան։ Բոլոր դեպքերում այդ հանգամանքը կարծես թե վկայում է, որ այցն ինչքան որ կարող է վերաբերել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, այնքան էլ կարող է ուղղակի կապ չունենալ դրա հետ և ավելի շատ առնչվել հայ-թուրքական գործընթացին, որի շուրջ որոշակի շրջապտույտներ տեղի ունեցան Օբամա-Էրդողան հանդիպման համատեքստում։ Չի բացառվում, որ համանախագահները Ադրբեջան են այցելում հենց այդ շրջանակում, քանի որ կարծես վաղուց ակնհայտ է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով չէ, որ զբաղվում է, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանային հարցերով։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Հնուց ի վեր տղամարդու գլխավոր արժանիքներից էին համարվում այն որակները, որոնք հայկական լեքսիկոնում թասիբ նամուսանունն ունեն։ Այսինքն տղամարդուն սազական չէին համարվում որոշ արարքներ, մասնավորապես սեփական խոսքից հետ կանգնելը, ինչպես ասում են, թքածը լիզելը, բայց մեր քաղաքական դաշտում սրանք գոյություն չունեցող կատեգորիաներ են։ Մեր քաղաքական այրերն ու բիզնեսմեններն ամեն ինչի ընդունակ են։ Նրանք չգիտեն, ինչ է ասածդ խոսքին ու հայտարարածդ սկզբունքներին հավատարիմ լինելը, սեփական դեմքն ունենալն ու այն փրկելու համար զողողությունների գնալը, նշում է խմբագիրն ու մանրամասնում։ Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը տղամարդուն վայել մի տեքստ է տարածել ինտերնետ լրատվամիջոցներով, ներողություն խնդրելով բուրսայից հետոյի պատասխան Ծառուկյանի իրարած կոպիտ արտահայտության համար։ Նա բացատրել է, թե նյարդային վիճակում է եղել և թույլ է տվել սխալ արտահայտություններ, մինչդեռ անձնական վիրավորանք հասցնելու նպատակ չի ունեցել։ Եվ խոսքն ավարտել է, անդամ լինելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, որ կոալիցիայի մեջ է բարգավաճ Հայաստանի հետ, ես նաև անհարմար վիճակի մեջ եմ դրել իմ կուսակիցներին, որի համար ցավում եմ և ակնկալում գործընկերներից ներողամտությունը, ինչպես ասում են, առանց մեկնաբանությունների։ Ինչն է խանգարում երկրի արդիականացմանը, հարցնում է Հայոց աշխարհն ու պատասխանում՝ հասարակության ճգնաժամը։ Մեր հասարակությունը սոցիալական ճգնաժամ է ապրում, եթե ճգնաժամ ասելով հասկանում ենք բարդ անցումային անկայուն վիճակը, քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում մշտական բարեփոխումները առայժմ չեն հանգեցնում ռազմավարական կարևորագույն խնդիրների լուծման, և ճգնաժամը չի հաղթահարվում։ Ցավոք, իրական ապագայի մասին պատկերացում ոչ մոտակա, ոչ էլ հեռավոր հասարակության մեջ գոյություն չունի, դրա համար էլ մեզանում գերակշռում է սոցիալական հոռետեսությունը, սեփական ուժերի և հնարավորությունների հանդեպ անվստահությունը, և որպես հետևանք մշտապես կրճատվում են սոցիալական ճգնաժամի հաղթահարման անհրաժեշտ ռեսուրսները, նշում է Թերթն ու շարունակում. Ակտիվ քաղաքացիների նույնիսկ ոչ մեծ խումբը կարող էր հասարակությանն օգտակար փոփոխությունների հասնել հայրենակիցների գիտակցության պահվածքի մեջ, նույնիսկ պետության անտարբերության դեպքում, բայց առայժմ անհասկանալի է, թե որ խմբերը կարող են ակտիվություն դրսևորել, ով էի վիճակի մշակել և իրականացնել երկրի զարգացման իրական ռազմավարությունը. Երկրում ինչ-որ բան փոխելու բավարար ուժեղ դրդապատճառներ ակտիվ քաղաքացիները չունեն։ Հայքը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Դավթյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ բյուջեի վերաբերյալ դաշնակցության առաջարկները չեն ընդունվել, քանի որ դաշնակցությունը գործում է որպես ընդդիմություն։ Այս հայտարարությունը անհետևանք էլ մնաց, Տիգրան Դավթյանը պաշտոնանք չարվեց, իսկ եթե պաշտոնանք չարվեց, ուրեմն նա կատարել է վարչախմբի հանձնարարականը։ Վարչախումբ Նիլուր Աշխարի ասում է, թե անկախ նրանց ընդդիմությունն ինչ է ասում, դրանք չեն կարող հաշվի առնվել, այլ կերպ ասած վարչախումբը գործում է խաղի բոլորովին այլ կանոններով, որոնք չեն տեղավորում ժողովրդավարական պետության շրջանակներում, նշում է Թերթն ու շարունակում։ Նույն այդ սկզբունքներով էլ տեղի են ունենում դատական գործընթացները, ընդդիմության ներկայացուցիչներին դատում են և զրկում ազատությունից չունենալով որևէ հիմնավոր ապացույց, և եթե արդարադատության նախարարը Տիգրան Դավթյանի օրինակին հետևի, ապա մի օր էլ խորհրդարանում կհայտարարի, թե Աշոտ Մանուկյանը ճաղավանդակի ետևում է, քանի որ ՀՀՇ վարչության անդամ է, Նիկոլ Փաշինյանին դատում են, քանի որ ընդդիմադիր և անկախ Թերթի խմբագիր է։ Համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչն էլ մի օր հանգիստ կարող է ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել, որ շաքարավազ կամ շաքարի գործարան կարող են կառուցել միայն վարչախմբին ծառայող օլիգարխները։ Եթե Դավթյանը նման հայտարարություն է անում, ինչու չանկեղծանան մյուս նախարարները, եզրափակում է Հայքը։ Առավոտը գրում է, որ վերջին շրջանում խորհրդարան ելումուտի բարդացված ընթացակարգն ավելի ու ավելի արտառոց և անհասկանալի դրսևորումներ է ստանում։ Դրա օրինակներից մեկը համատարմագրված լրագրողների մուտքն ու ելքն առանձին գրանցամատյաններում արձանագրելն է։ Մեկ այլ դրսևորումը ազգային ժողովի շենքից դուրս գալուց հետո ևս պայուսակները ստուգելն է, թերևս զգուշանում են, որ զենք, զինամթեր կամ պայթուցիկ նյութեր դուրս կբերեն խորհրդարանից։ Եվ վերջապես ամենաարտառոցը, անցագրային կետում փակցված է մի գրություն, ըստ որի ազգային ժողովի նախագահի այցելուներից հարկ է վերցնել բջջային հեռախոսները, տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը և ձայնագրիչները, և բացառություն է արված անվտանգության խորհրդի անդամների, մարզպետների ու նախարարների համար։ Ըստ այդմ ենթադրվում է, թե անվտանգության խորհրդի որևէ անդամ կարող է Հովիկ Աբրամյանի մոտ մտնել տեսախցիկով և ձայնագրիչով, հարցնում է Առավոտը։
Մամուլից բացի իրադարձություններին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության որոշումներին, ներքաղաքական իրավիճակներին, պաշտոնյաների հայտարարություններին հետևում են նաև շարքային քաղաքացիները և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում իրենց տեսակետները, զանգահարելով Երևանի մեր գրասենյակ։ Շաբաթօրյա ավանդական մեր հաղորդումներից մեկում ներկայացվում են շարքային քաղաքացիներին հուզող հիմնական հարցերը, նրանց մտահոգությունները, նրանց արձագանքները, հարգելի ունկնդիրներ, հիմա եթերում կլսեք հենց ձեր տեսակետները, յուրաքանչյուր ոք ազատորեն արտահայտվելու իրավունք ունի, դա մարդու հիմնարար ազատություններից, իրավունքներից մեկն է, ձեր զանգերը ձայնագրել և դրանք հիմա կներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
Մեր ունկնդիրներից մեկը դեմ է արտահայտվում Աֆղանստան զորախումբ ուղարկելու Հայաստանի իշխանությունների որոշմանը։
Ինչ գործ ունի Հայաստանը Աֆղանստան զորք ուղարկելուն։ Հիմա 40 հոգու ուղարկում են, բա որ գնան ընդեղ հայերի գլուխ ուտեն, մի հատ էլ տերորիստական ակտ կազմակերպեն Հայաստանի դեմ, այն ժամանակի ինչ ա լինելու Հայաստանի վիճակը։
Մյուս երկու զրուցակիցներս ցանկացան խոսել երկրում առկա կոռուպցիոն երևույթների մասին։
Վարչապետը նշեց, որ կարուպցիայի թիրախ են հանդիսանում կրթության և առողջապահության համակարգերը։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետը դրանով ցանկանում է ժողովրդի ուշադրությունը շեղել։ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, որ ամենակարունպացված կառուցվածքները դրանք իրապահ մարմիններն են և իշխանավորները, սկսած գյուղապետերից։ Այդ մասին է վկայում վերահսկիչ պալատի նախագահի հաղորդումները իշխանավորների կողմից պետական միջոցների թալանի մասին։ Վարչապետը այն մասին լռում է։
Եվ վարչապետը, եւ դատախազը
մեղադրում էին ժողովրդին, որ իրանք չենք օգնում, չենք հայտնաբերում այդ քաշառակերներին։ Հիմա ասեք տեսնեմ ժողովրդը ինչ անի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած թոշակառուները դարձյալ դժգոհություն են հայտնում, որ իրենց չի բավարարում կենսաթոշակը, քանի որ օրեցօր ամեն ինչ թանկանում է։
Այդ որ գրագետ մարդա տանջվի այդ կան, որ 22,000-ով ապահում թոշակառուին, այդ կան տանջվելու տեղը միամից 22,000-ով ապրեր, արդեն կիմանար երիկա թե չի։ Այդպես չի կարելի ախրայբանամ, այդ ալով ամեն ինչ թանկանում է, ոչ մեկի պետք չի, ոչ մի փոփոխություն չկա, մեռնում ենք այդ զզվանք այդ թեմայով խոսալու։
Թոշակառուն մարդ ենք, բայց այդ մարդը ոնց է հաշվել այդ առողջ ֆինանսական նախարարությունը այդ գումարը հաշվելա։ Այդ չի մանում, որ դրանով մարդ չի կարա ապրի։ Չի շատ քիչ արի, ինչի՞ է դա ասում։
Մի ունկնդիր էլ որոշեց խոսել մարդու իրավունքներից, քանի որ օրեր առաջ մարդու իրավունքների միջազգային օրն էր։
Մարդու իրավունքը այստեղ աստվածաշնչի բոլոր մարդիկ հավասար են։ Մի օլիգարխի իրավունքն ու չկա որ իրավունքը նույնն է։ Չէ, օլիգարխը իրավունքը ոչ թե իրավունքներ ունի, այլ ինքը գեր իրավունքներ ունի։ Իսկ մենք ժողովրդական ժողովրդին իրավունք, ոչ մի իրավունք չունի։
Միկին էլ անհանգստացած էր տարբեր քաղաքացիների կողմից պարբերաբար իրականացվող հրավառություններով։
Ով ուզում է, երբ ուզում, ամեն սալուտա տալիս և մարդկանց անդորը խանգարում։ Ամեն օր այդ երևույթը մեր նամանավան, ես ապրում եմ Աբովյան փողոցի ու Տերյան փողոցի արանք, Աղայան փողոցնա, այստեղ որ Փարիզյան սուրճ կա, գալիս են մի թեթև ծնունդ են նշում և այդ իրանց այդ բաները ուղարկում։ Տեսակ այդ ֆեյերվերկից ինչ եղավ Պերմում, ինչ բաներ եղավ, ով որ ուզում է սալուտ է տալիս, այդ ինչ է 45 տվի պաբեդանա։
Մեկ այլ քաղաքացի դժգոհություն հայտնեց, որ որդու աշխատավարձը և ոչ միայն իր որդունը դեռ չեն տվել։
Իմ զավակը աշխատում է Համալիրում, աշխատավարձ չի ստացել։ Եվ մենակ իմ զավակը չի, ընդհանուր չեն ստացել։ Մայրիկը սկսել է, որ այդ աղբյուրից որ խմես մի պղտորի, բայց ինչքան սպասել կա, այդքան հարուստ եմ, ամոթ չի, դրանց փողերը չեմ տալի, ընտանիք եմ պահում։
Մեզ զանգահարած ունկնդիներից մեկն էլ պարզապես ցանկացավ հետևյալ կերպ արտահայտվել։
Բոլորս էլ ուզում ենք, ի վերջո, բացական երևույթները վերանան։ Ժողովուրդը ամեն րոպե պատրաստ է վերափոխվելու, բայց ներկայիս իշխանություններին դա ծերունդու չէ։ Երբեք էլ ուշ չէ հայ մարդուն փրկել հոգևոր կործանումից։ Մեզ պետք է նվիրյալ անհատներ, և մեր իրականության մեջ շատ կան այդ մարդկանցից։ Ժամանակն է այդ մասին մտածելու։
Ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել Պովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Մեր թղթակիցները Թբիլիսիում, Բաքվում և Երևանում կպատմեն ձեզ, թե ինչ ընդհանուր խնդիրներ ունեն հարավային Կովկասի 3 երկրները։ Պովկասյան խաչմերուկ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։ Վաղը Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի փորձագետները կքննարկեն տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները, հարավային Կովկասի երկրներից յուրաքանչյուրը որտեղ և ինչ անվտանգության երաշխիքներ է փնտրում։ Լսեք վաղվա մեր ծրագիրը։ Իսկ հիմա մեր մշակութային էջը, ավարտվող տարվա հետ ամփոփենք 2009 թվականը գրականության ասպարեզում, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Օրեցօր մոտենում է տարեվերջը, որն ինչպես միշտ առանձնանում է մի սահմանափակիչ եզրագծով։ Դրան հասնելուց առաջ խնդրեցի մեր բանաստեղծներից երկուսին, Ռոմիկ Սարդայանին և Վարդան Վանատուրին, իրենց կարծիքն արտահայտել անցնող գրական տարվա առանձնահատկությունների մասին։ Ռոմիկ Սարդարյանը ցավով նշեց, որ գրականության համար տարին բարենպաստ չէր։
Շատ ծանր գործներ ունեցանք այս տարվա ընթացքում, Վանթամարյանը գնաց, Արմեն Մարտիրոսյանը գնաց, վերջերս Հովհաննես Մելքոնյանը գնաց, դրանք շատ ծանր հարվածներ էին, և մեզ ուղղված եւ ընդհանրապես գրականության շատ ծանր վիճակներ ապրեցինք, բոլոր դեպքերում Փառք Աստծո հայ գրականությունը կա, կան շատ տաղանդավոր գրողներ, բանաստեղծներ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, թե մեր գրականությունը հիմա կարգին հեղինակներ չունի, կարգին բանաստեղծներ չկան, կարգին արձակագիրներ չկան, իրանք ընդամենը ստախոսներ
կամ չարաչար սխալվում են, գուցեև սխալվում են, բայց չէ որ հենց գրողներն իրենք են ասում, թե կորցրել են ընթերցողին, կամ ընթերցողն է կորցրել իր գրողին, ու հենց այդ պատճառով էլ չի կարողանում գտնել եւ իր գրականությունը։
Ես չի ասի, որ ընթերցողը գրողա կորցրել, ես կարող եմ ասել, որ գրողը ընթերցողա կորցրել, չնայած ես խորապես ուզում եմ համոզված լինել եւ նաեւ համոզել, որ ընթերցողը դեռ մի քիչ խելքի գա, եւ որ դահաց խնդիրը ուծի։
Դուք իրոք կապում եք դահացի խնդրի հետ։
Անպայման։
Այսինքն հայ մարդը գրքից կտրվել է սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով։ Ոչ միայն համոզված է զրուցակիցս, գրքից կտրվել է նաև այն պարզ պատճառով, որ ռադիոն ու հեռուստատեսությունը քիչ են անդրադառնում ժամանակակից հայ գրողներին և նրանց ստեղծագործություններին, ասում էր Ռոմիկ Սարդայանը, իսկ Վարդան Վանատուրն էլ շեշտում էր, թե իհարկե շատ բան է խառնվել մեր օրերում, արժեքներ չստեղծածներն առավել բարենպաստ վիճակում են հայտնվել, իսկ արժեքներ ստեղծածները ասես օտարվել են հասարակությունից, հեռացել։
Հեռանալը նշանակում է հեռանալ ազգից, հեռանալ հարասարակ կյանքից, բայց գրականությունը եթե չի պրոպագանդվում, մարդուն չի հասնում, առաջի հերթին պիտի պրոպագանդել գրկիսական գրականությունը։ Մենք որպես ազգ բազմատարյան գրականություն ունենք, այդ մեր բազմատարյան գրականությունը այսօր շարունակվում է, դրան շարունակողները մեր այն մեծ գրողներն են, որ այսօր կան այդ գրողները կան անգասկաց, ես կասկած չունեմ, որ կկա մի ժամանակ, որ բոլորը Երևան, կկա մի ժամանակ, որ նրանք, որոնք որ եղել են Տերյանի ժամանակաշրջանում, որոնք Տերյանի նման են գրել, նրանք կորել են, մնացել է Տերյանը, Թումանյանի նման են գրել, Թումանյանը մնացել, իրենք գնացել են։
Գաղտնիք չէ, սակայն, որ մեր օրերում տպագրվող գրականությունը բազմազան է, հարյուրավոր անուն գրքեր են տպագրվում, ընթերցողին ասես շփոթահար անելով, որ հեղինակին ընթերցել, ինչ կարդալ։ Գուցե հենց մեր օրերում առավել ակտիվ պիտի լինեին գրաքննադատներն իրենց գրախոսականներով, ուշագրավ գրախոսական հոդվածներով հնարավորություն տալով ընթերցողին կողմնորոշվել։
Մատդ երկին դրեցիր, ինչպես ասում են, մենք ունենք գրականագիտություն, ուրված գրաքննադատություն չունենք, գրաքննադատությունը ոչ թե դասախոսի դեր պիտի կատարի, ոչ թե պիտի մամուլում տպագրի բոլորեն իրենց ասենք ճառերը, հոդվածները, մտքերը, որոնք վերաբերում են անցածներին,
քանի աշխուր
շարժվում, այո, պիտի հենց հիմա
գրականագետները գրում են նրանց մասին, որոնք որ չկան աշխարհում, ֆիզիկապես չկան, իհարկե իրանց գրականությունը կա, իրանց մեծությունը կա,
ժամանակակից գրողի մասին չեն գրում,
որովհետև ենք չեն կարդում, երեցտա չի էլ հետարքում գրականագետին, քննադատին, եթե հետաքրքրի, ինքը կկարդա, կտեսնի, թե Ռոմիկ Սարդարյանն է ուժեղ, թե Պետրոս Պետրոսյանն է ուժեղ, թե չգիտեմ ով է ուժեղ, նա պիտի կարողանա կարդա և զանազանի իմանա, թե ով է իսկապես բանաստեղծը, ով իսկապես արձակագիրը։
Այսօր մեր գրողին ինչն է ամենաշատը մտահոգում։
Ես ամենից շատ տեսնում եմ անտարբերությունը, անտարբերություն, որ չարիք է, այդ չարիքի դեմ նառնելու համար պիտի լինել շատ ստապ և կարողանալ զանազանել, թե որն է ազգաշեն իրողությունը։ Մարդը եթե գիրք չի գարտում, նա կգմնա անգրագետ։
Մարդի մեկ պիտի չլինի, քաղաքական կալանավոր պիտի չլինի, և եթե մարդկանց թվում է, որ մտավորականի կարիքը պիտի զգացվի այն ժամանակ, երբ որ իսկապես իրենց կարիքը կա, որպեսզի ապահովեն իրենց ձայները, այդպես չի լինի։
Ինչպեսի Հայաստանում դուք կուզենայիք ապրել, անկեղծ, որպես հայ մարդ։
Ես կուզենայի անկախ Հայաստանում ապրել, որպես անկախ մտավորական։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարեց, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չլուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ապա պատերազմը անխուսափելի է։ Նրա խոսքերը փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելը միշտ էլ ռեալ է, դա պետք է իմանան բոլորը։ Մենք սպասում ենք բանակցությունների արդյունքներին և ամեն ինչ կախված կլինի դրանից, ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Հետազոտական Ստրատֆոր միջազգային հեղինակավոր կենտրոնը, վկայակոչելով Բաքվի իր աղբյուրները, հաղորդում է, թե դեկտեմբերի 11-ի ամբողջ օրը Ադրբեջանի ռազմական վերնախավը խորհրդակցություն է անցկացրել հավաքի առիթը և քննարկվող հարցը այս շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների դիմումներ Թուրքիային, որ միմյանց հետ չկապեն Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցերը։ Այսօր Աբխազիայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվում։ Գործող նախագահ Սերգեյ Բագապշից բացի ընտրություններին մասնակցում են ևս 4 տեխնացու։ Պաշտոնական տվյալներով ցուցակներում ընդգրկված են 140 000 ընտրող, նրանցից 32 000-ը կամ ավելի քան 20%-ը ազգությամբ հայեր են։ Աբխազիայի հայ համայնքի խորհուրդը նոյեմբերի վերջին որոշում էր կայացրել աջակցել գործող նախագահ Բագապշին։ Այսօր Թայլանդում տրանսպորտային Il-76 մի օդանավի վրա կալանք է դրվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, օդանավի անձնակազմի անդամների 4-ը Ղազախստանի քաղաքացի է, 1-ը Ուկրաինայի քաղաքացի։ Թայլանդի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչը լրագրողներին հայտնել է, որ օդանավը Փխենյանից ուղևորվում էր Շրի Լանկա։ Թայլանդում վայրեջ կատարելու թույլտվություն էր խնդրել վառելիքով վերալիցքավորվելու համար, բայց վայրեջքից հետո պարզվել է, որ օդանավում 40 տոննա զինամթերք կա, այդ թվում ականանետեր։ Զինամթերքը բռնագրաված է, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Դուք սրանք էին այսօրվա հիմնական լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն։